Labrīt, kolēģi! Uzsākām 22. augustā sociālās komitejas sēdi. Sēdē mums ir darba kārtībā ir 5 jautājumi, neviena piebalsojumā nav. Līdz ar to arī priekšlikumi nekādi. No manas puses uz doto mirkli par darba kārtību nav sagatavoti un nav iesniegti. Vai kādam būtu kādi priekšlikumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav debatēs, ja nav, tad balsosim par darba kārtību, par piedāvāto darba kārtību. Lūdzu, balsojam!
Labrīt, es varu pieslēgties.
Jā, ļoti jauki. Vēl tikai nobalsojiet par darbu kārtību, un tad viss būs kārtībā. Jā, paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 5, pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta, un varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājuma par dzīvojamās platības piešķiršanu privātu personai. Ziņotājs mums ir Liesma. Lūdzu, Liesma, tev vārds.
Labrīt visiem!
Labrīt!
Ir saņemts iesniegums no iedzīvotājas par dzīvojamās platības piešķiršanu. Šī persona jau ir bijusi mūsu tā kā izīrētājs un arī dzīvojusi ir 9. kopmītnēs. Laika posmā no 17. līdz 19. gada vidum. Bet, nu, līgums ar viņu ir ticis pārtraukts, jo viņai ir parāds, joprojām tas parāds ir apmēram 1200 eiro apmērā. Sociālā dienestā viņa arī ir vērsusies, lai iegūtu šo te trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, bet cik zvanīju uz sociālo dienestu, nav līdz galam vēl nokārtojusi. Ņemot vērā, ka ir šis te parāds un regulāri arī tika saukta pašvaldības policija par nevisai jau, ko viņas uzvedīja dzīvojamā telpā un visā mājā būtībā pat trīs stāviem viņa tur ir tā kā dzīvojusies. Nu, mans personīgais viedoklis ir nepiešķirt šo te dzīvojamo platību, jo mums arī saistošajos noteikumos ir rakstīts 22. punktā, ka mēs drīkstam arī atteikt šo te palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ja ir pārkārt šie te dzīvojamās telpas lietošanas noteikumi. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Nu, tā kā jūs būsiet tie, kas lemsiet un kas tomēr. Bet, nu, šo te trūcīgo vai maznodrošināto statusu viņa nav nokārtojies, kaut gan viņai viņš sanāk. Pēc visiem sociālā dienas datiem viņš viņai sanāk, bet, nu, līdz galam laikam viņa nav nokārtojies, jo izziņa vēl uz vakar vēl nebija. Tas arī man tā kā viss.
Jā, paldies, Liesma, par ziņojumu. Es varu piebilst, kad šis te, kā tu saki, tavs subjektīvais viedoklis, viņš jau nebūtu nav tik subjektīvs, jo ir protokols no policijas pievienots un no saistošajos noteikumos ir atbilstošs punkts par šādu, par tādu gadījumu. Bet būtībā, ja nav šīs te izziņas par kaut kādu statusu vai trūcīgo vai maznodrošināto, mēs arī nevaram piešķirt. Es esmu sagatavojis priekšlikumu cerībā, ka būs šis te status un ka jābalstās būs uz 22. punktu mūsu noteikumos, bet dažā mirklī pat mums nav, nebūtu tā atsauce vajadzīga, jo nav šīs te trūcīgās vai mažnodrošinātās personas statusa izziņas. Tātad lēmums, mūsu atzinums ir negatīvs. Lūdzu, jautājumi. Jā, vai būtu neredzi nevienam jautājumus? Nav? Nebūs? Arnolds kaut ko raksta. Arnolds, varbūt tu raksti, ka tev ir jautājums? Ne? Viss kārtībā. Ja jautājumu nav un citu priekšlikumu nav, debates? Jo, nu, būtībā es varu debašu sadaļā pateikt, ka, protams, pastāv risks par to, ka, ja viņa prasa šo dzīvojamo platību, tad viņai vajag un ir problēmas ar dzīvojamo platību, bet jebkurā laikā viņa var vērsties sociālajā dienestā un nokārtot visu līdz galam. Tā kā, ja ir problēmas, tad jāiesaka vērsties sociālā dienestā. Varbūt arī atbildes vēstuli gatavojot varētu šo te piebilst. Indra? Vēlējās kaut ko teikt?
Nu, mazu debatu, jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko Liesma šorīt teica par šo te iesniedzēju. Mana vienīgā debata, ko es varu pateikt, viņa ir liela palaidna, un viņai ir kur Čakavā palikt. Tā kā es piekrītu šim, ka mēs atsakam.
Jā, paldies, Indra. Vai vēl kāds vēlas izteikties debatēs?
Jā, es vēlos precizēt par to vēstulīti. Labi, es uzrakstu vēstulīti, ka viņa var vērsties sociālā dienestā, lai iegūtu šo te izziņu. Līdz ko viņa šo izziņu saņem, tā viņa vēlreiz nāk un raksta iesniegumu, un mēs vēlreiz viņu liekam uz komiteju. Nē, nu tā
Nē,
sanāk.
Jā, taisnība.
Tā loģiski domājat.
Jā, varbūt, ka tad arī to piebildi nevajag. Viņa jau pati ļoti labi zina, kur ir jāvēršās, ja jau ir bijusi.
Jā.
Jā, labi. Tā debata pieņemta, tos iebildums. Tātad, ja vairs neviens nevēlas izteikties debatēs, tad aicinu balsot par iesniegto priekšlikumu, kā atteikt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā dotai personai. Lūdzu, balsojam. Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši, bet nevaru noslēgt balsošanu. Jā, ir noslēdzās. Jā, balsojuma rezultāts par 5, bet 4 nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir mūsu, pareizāk sakot, atzinums ir pieņemts. Varam ķerties pie nākošā jautājuma, kas ir garāks, sarežģītāks un komplicētāks. Tāpēc mums arī ir uzaicināts sociālā dienesta juriste Ilze Birzuna un arī pati sociālā dienesta vadītāja jautājumu uzdošanai par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības atbalstu bāriņiem un vecākiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas auču ģimenēm un aizbildniem Ķekavas novadā. Lūdzu, vārds Birzulas kundzei.
Labdien! Sociālās dienas ir sagatavojis grozījumus Ķekavas novadā domas saistošajos noteikumos par pašvaldības atbalstu bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas auču ģimenēm un aizbildniem Ķekavas novadā. Saistošo noteikumu grozījuma projekts tika publicēts pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai no 21. jūlija līdz 3. augustam un viedokļu un priekšlikumu par saistošo noteikumu grozījuma projektu nav saņemti. Tā kā 1. jūlijā stājās spēkā grozījuma ministru kabineta noteikumos par sociālām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanās. Un šie grozījumi paredz, ka no 1. jūlija tiek palielināts atbalsts bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas pabalstu minimālos apmērus turpmāk nosakot atkarībā no minimālo ienākumu mediānas izmaiņām. Un lai Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 2.3 apakšpunkts, 9.2 apakšpunkts, 10.2 apakšpunkts, 11. un 12. punkts atbilstu minēto ministru kabineta noteikumu grozījumiem, ir jāgroza Ķekavas novada saistošie noteikumi un jānosaka, kad vienreizējā pabalsta apmērs pastāvīgas dzīves uzsākšanai piengadību sasniegušiem bērniem būs 251 eiro, līdz šim bija 218, un personām, kurām noteikti invaliditāte kopš bērnības 376 eiro, un līdz šim bija 327 eiro. Kā arī jānosaka, ka vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādēja apmērs, kas tagad būs 1005 eiro. Pirms tam bija 825. Attiecībā uz ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušiem bērniem, kur turpina mācības, jānosaka, ka turpmāk šis pabalsts tiks piešķirts neatkarīgi no sekmju līmeņa. Jo iepriekš bija noteikts, ka to piešķir tikai, ja mācās sekmīgi, tagad noteikums ir, kad bērnam vispār, ka viņš mācās, tad viņš var saņemt. Un tas paliks 50 eiro. Ar grozījumiem saistošo noteikumu 1. un 5. punktā saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši varam norādījumiem. Un tur 5. punkts tiek papildināts ar vārdiem, ja tie nav pašvaldības rīcībā. Proti, tur bija norādīts, kāds dokumenti ir jāiesniedz, lai saņemtu šo te atbalstu. Nu, tie jāiesniedz tikai tad, ja tāda jau nav pašvaldības rīcībā. Un, ar grozījumiem saistošo noteikumu 46. un 47. punktā tiek precizēta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. Un, ar grozījumiem saistošo noteikumu 15.2. apakšpunktā tiek precizēta mājokļa pabalsta piešķiršana pilngadību sasniegušam bērnam. Lūdzam atbalstīt grozījumu projektu.
Jā, paldies, Ilze. Man viens jautājums gan jums, gan arī es skatījos pie Prantas kundze arī no juristu korpusa mums pieslēgusies. Grozījumi ir diezgan apjomīgi. Ļoti daudz punkti tiek grozīti. Šīnī gadījumā varbūt vajadzēja varbūt, nu, parasti saka, ja ir daudz grozījumu, lielākā daļa grozījumu, kas aizņem 5% neaizņem. Bet, nu, atsakot, pie tik apjomīgiem grozījumiem varbūt bija liederīgāk taisīt jaunus noteikumus un sludināt nevis grozījumus.
Un kā grozījumi jau neaizņem vairāk kā pusi.
Nu, jā, bet nu, tās viņai ļoti apjomīgi, daudz to grozījumu ir, jā, tas ir, es lasīju un skatījos, un tad salīdzināju pēc tam ar iepriekšējiem noteikumiem, jā, nu neaizņem pusi, tā, 5% tiešām neaizņem. Tā bija tā mana bāža par tiem grozījumu apjomu. Bet, nu, jā, ja jurists saka, ka viss kārtībā, tad es paļaujos ar šo viedokli.
Arī daudzi grozījumi punkti vienkārši tādi, nu, precizēti.
Jā.
Pats pamats jau tas pabalsta apmērs, ka tiek grozīts. Un tāda pamata grozīts.
Jā, un tad no manas puses jautājums finansiālā, fiskālā ietekme, kā ir rakstīts paskaidrojuma rakstā, ir tiešām tikai pusotras, nu, 1600?
Jā, kā budžetā būs vēl nepieciešams 1644 eiro, jo vēl pilngadības sasniegs šogad 3 bērni. Un, bet budžeta ietvaros pietiks nauda, jo attiecīgā EKA kodā ir līdzekļi un nevajadzēs budžeta grozījumus.
Nē, es saprotu, ka vajadzēs budžeta grozījumus, jo jums 1600 vēl vajadzīgi.
Jā, bet mums vadītāji paskatījās, kad pietiks budžeta ietvaros.
Tas ir jūsu sociālā dienesta budžeta ietvaros?
Jā.
Jā, ok, sapratu. Jā, paldies, man jautājumi vairāk nav. Lūdzu, kādi būtu vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, debates. Ja, bet es varu piebilst, ka paldies sociālam dienestam, kad cik pēdējā laikā ir bijuši jāpalielina pabalsti, ko visu laiku regulāri mēs darām, palielinām. Jā, kad tas viss, ka līdzekļi tiek atrasti budžeta ietvaros un netiek prasīti papildus līdzekļi, jo dotajā mirklī to vajadzību ir tik daudz, ka jā, tas būtu. Bet, nu, protams, šai vajadzībai tāpat iegrūzīt, ja vajadzētu. Tātad debates. Ja neviens nevēlās, tad ķeramies pie balsošanas pārspiedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Visi ir nobalsojuši. Pār 5. Pret atturs nepiedalās nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts apstiprināšanai uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums informatīvs par sadarbības līgumu slēgšanu ar Izglītības zinātnes ministriju par investīciju projekta digitālās plaisas mazināšana sociāli mazaizsargātām grupām un izglītības iestādēs īstenošanu. Ziņotājs Māris Zelčs. Lūdzu, Māri.
Jā, paldies. Labdien. Tātad esam saņēmuši no Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli ar aicinājumu slēgt sadarbības līgumu par projekta īstenošanu, kas paredz nodrošināt portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojumiem no sociāli neaizsargātām grupām. Kā jūs redzat, pievienotajos materiālos tur ir uzskaitītas šīs te sociāli neaizsargātās grupas. Un, nu jā, un šobrīd ir lūgums sniegt informāciju par to, kas būs kontaktpersonas un kurš ir atbildīgais no pašvaldības par šo projektu. Kādēļ šis faktiski sadarbības līgums ir iesniegts izskatīšanai komitejā? Lai gan šobrīd tā kā līgums nerada finansiālas nekādas ietekmes, tomēr nākotnē tas varētu radīt finansiālu ietekmi, jo ir vairāki apstākļi, kas uz to norāda. Iepazīstoties ar šo līgumu, mēs redzam vairākas lietas, kas ir tā kā riskantas, un gribētu tādēļ par to iepazīstināt deputātus, un lai komitejas deputāti pieņem lēmumu, vai virzīties ar šo projektu tālāk uz priekšu vai nē. Tātad, līguma projekts, kas ir pievienots Izglītības ministrijas vēstulē, paredz, ka šie datori, ko Izglītības un zinātnes ministrijai iedos pašvaldībai, tie varētu būt no 300 līdz 350 datori. Šobrīd viņi vēl precīzu skaitu nevar pateikt, bet aptuveni aplēsti tie varētu būt 300 līdz 350 datori, ko iedot pašvaldībai, un tad pašvaldība tālāk šos datorus nodot šīm te sociāli neaizsargātajām grupām, šīm te bērniem, kas ir no sociāli neaizsargātajām grupām. Tad tie riski, ko mēs redzam. Sociāli neaizsargātajām grupām nododot datoru, faktiski ir diezgan augsts risks, ka šis dators, nu, var tikt vai, nu, nezinu, sabojāts vai nu, sliktākajā gadījumā atrasties Lombardā. Sekojoši, tad šos datorus būtu nepieciešams apdrošināt. Un tad uzreiz rodas finansiālā ietekme. Lai apdrošinātu šos datorus, viens dators varētu aptuveni, viena datora apdrošināšana varētu izmaksāt apmēram 13 eiro pēc mūsu aplēsēm. Ņemot vērā, ka tie ir 300 līdz 350 datori, tad nu, gadā tie būtu 3900 eiro, lai apdrošinātu šos datorus. Tad vēl viena lieta, ko norādīja IT speciālisti, šie datori, ko Izglītības un zinātnes ministrijā nodotu, ir Google Chromebooki. Tie ir tādi datori, kuriem ir nepieciešams obligāti pieslēgums internetam. Un tur mēs arī bišķiņ saskatām risku, kad nododot Tāda datoru sociāli kā neaizsargātām grupām nevienmēr šiem bērniem būs pieejams internets mājās, un faktiski tad tas dators ir nu, nelietojams, ja viņu nodot lietošanai mājās. Jā, un šie datori ir mūsu bilancē jāatkur vismaz līdz 2031. Gadam, 30. jūnijam. Faktiski tas ir, nu, sanāk tā, ja šobrīd datortehnika reāli kalpo 3 gadus un tad jau nāk jauna tehnika, tad mums būs blāķis ar vecu tehniku, kas stāvēs bilancē un kuru faktiski vēl var, nu, vairs nevarēs pat izmantot. Šie ir tādi riski, ko es gribēju minēt. Ja ir kādi jautājumi, esmu gatavs atbildēt, vienkārši šobrīd ir jautājums, vai mēs iesaistāmies šajā projektā un virzamies uz priekšu, vai tomēr iepauzējam. Tā teiksim.
Jā, paldies, Māri. Šis jautājums tiešām nav viennozīmīgs. Ķeramies jau pie jautājuma sadaļas, vai būtu jautājumi konkrēti Mārim. Mēs vakar pārrunājām šo jautājumu ar izglītības un kultūras sporta pārvaldes speciālistēm, ar pašu vadītāju Lindu Zaķi un Vēru Kļaviņu. Viņas uz šo skatās tā, ka viena no iespējām būtu, var būt šos datorus izmantot, jo skolā internets ir pieejams bez maksas, un tos datorus varētu izmantot skolā. Un tā teikt, uz mājām nenest, bet es saprotu, ka ministrijas uzstādījums ir, ka šis dators ir jābūt bērnam uz rokām, un viņš var nest arī viņu uz mājām. Jā, tā ir viena problēma, ko es saskatu. Tā apdrošināšanas summa varbūt nav tik liela, lai mēs nevarētu viņu pacelt, bet šīs te glabāšanas termiņš arī ir pārsteidzoši priekš datoru, jo mēs Māris tā lepni sauc šo tehniku par datoru, bet es sapratu, ka tā ir planšeta. Tā ir vienkārši lielāka planšeta un viss.
Nu jā, tas ir tāds dators faktiski, viņu sauc par datoru, bet viņš tāds planšeta veidīgs, jā, viņam.
Nu, jā, teoretiski dators, praktiski planšeta. Jā, un tā teikt, skolas, nu, katrā ziņā izglītības, kultūras sporta pārvaldes speciālisti šo projektu, ņemot vērā visus nosacījumus, ar lielu sajūsmu neuztvēra. Arī IT speciālisti, kuriem visi būs šie datori jāsagatavo darbam un jāizsniedz skolām. Un pēc tam skolas izsniedz skolēniem, tur ir arī juristiem darbs par dokumentiem, kādas pieņemšanas nodošanas akcijā sagatavo paraugi kaut kas tāds. Bet nu labi, tas ir sekundāri. Būtībā no manas puses, ko es varu piebilst, mēs esam sociālā komiteja. Mēs neesam IT speciālisti vai skolu direktori. Un no mūsu skatu punkta, no pareizāk sakot, es saku, no savu skatu punkta, būtībā es esmu sagatavojis priekšlikumu par šī projekta tālāku virzību. Būs vēl izskatīšana arī izglītības, kultūras un sporta komitejā un arī finanšu komitejā sakarā ar šo te apdrošināšanu. Tad jau kopā visi izlemsim, cik tālu mēs viņu aizvirzam, bet dotajā mirklī mēs viņu izskatām kā pirmā komiteja un mans priekšlikums ir atbalstīt tālāku projekta virzību. Lūdzu, Int, tev vārds.
Man ir jautājums, vai kāds ir apsekojis, mums piedāvā 300 dators, mums vajag 300 dators, 500 dators vai 10 dators, ja mēs, nu, cik mums bija reāli nepieciešami tiem bērniem. Nu, tieksim, ja viņi ir labi, mēs apstiprinām visu forši, mēs virzam tālāk, bet ja mums vajadzīgi 600 datori, tad kas mēs sēsim, kam mēs dosim, kam mēs nedosim? Paldies.
Jā, šo jautājumu droši vien, kad es uzdošu, es piedalīšos arī, protams, izglītības kultūras sporta komitejā. Un šo jautājumu mums ir jānoskaidro no skolām, cik patiešām ir reāli tādi bērni, jo viss skolas to vislabāk redz. Reāli, cik ir tādu bērnu, kuriem šis te planšetes būtu nepieciešams. Jo tas, nu, ņemot vērā to, ka mums ir gandrīz tuvu 4000 skolnieku, es pieļauju, ka tie 350 tas ir tikai tāda, nu tā maigi izsakoties, varētu pietrūkt. Bet tas, jā, tas ir jānoskaidro no izglītības kultūras pārvaldes meitenēm un noteikti, kad trešdien komitejā šis jautājums tiks uzdots. Es pati apņemos pazvanīt jau šodien un pavaicāt meitenēm, lai sagatavo šādu te aptauju un aptaujās skolas direktors par to, cik bērni potenciāli varētu būt tādi, kuriem datori, tas planšetes būtu nepieciešams. Tā kā piedot Inti, bet dotajā mirklī es šo jautājumu atbildēt nevaru. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Jā, Arnold, lūdzu.
Tad noklausoties ziņotāju Māri, principā tās bažas, ko viņš arī jau tā kā iezīmējis, principā, zinām, Māri arī uzskata, ka jā, tāds projekts nu, nebūs tas pareizākais, ja, kad tiešām tās ģimenes ir dažādas, ja, un dators ir tomēr, nu, nav viņš lēts prieks, un viņš ir tāds vilinošs, un, kā saka, nu, netiks izmantos varbūt pēc nozīmes tāds, kāds bija iecerēts. Varbūt, kad es uzskatu tā, kad labas lietas, nu, ja ņem pa piemēru, teiksim, dažādas bibliotekas vai kaut kur nompunkti, ja, tad tomēr arī šis jautājums viņi tiek pacelts un viņi uzskata, kad labāk veidot tur, varbūt, lasītavas vai kaut kādas telpas, ja, kurā vietā, nu, tiek izsniegts un pēc tam viņš saņems arī atpakaļ. Apstākļi mums nav ideāli, es domāju, šiem ģimenēm, ja, es domāju, ka tur ir visādas netīras lietas un tā tālāk. Es domāju, ka arī es ļoti skeptiski šo lietu skatos un es domāju, ka nu, neiet runa par naudu, ja, bet es domāju, ka nu, varbūt tas bija par ātri, tā sabiedrība nav, šīs sabiedrības daļa nav tāda, lai viņi varētu apieties un izmantot šīs visas lietas, ja. Godīgi un pareizi. Varbūt, ka var kaut kādā veidā uz kādām tādiem skolās, nezinu, vai tur ir pagrinātās stundas vai kaut kas tāds, kur tiešām tas puisis vai meita nākt un viņam ir tas dators piestiprināts, viņš ir paņemt, tur nodarbojās zeņa, nu, cik ilgu laiku vajag, cik ilgu atļauj, un pēc tam viņš noliek viņu atpakaļ tajā plauktiņā un visu, un tad zinām, ka viņam nevarētu būt nekādas problēmas, ja. Tā kā, nu, es šajā jautājumā esmu skeptisks, varbūt es esmu pa vecu, bet, nu, es neredzu nekādu lielu iegūmu un labumu. Tas ir tā, liekas, ir tāds vienkārši, nu, tāds iniciēts projekts, ja, kur, zinām, citu varbūt tās mērķi. Es neatbalstu šo lietu. Paldies.
Jā, paldies, Arnards, par viedokli. Mums ir arī, es izmantošu izdevību, uzdošu jautājumu sociālā dienesta vadītājai, jo viņi arī šo jautājumu ir padziļināti pētījusi jau un sazinājusies arī ar izglītības ministriju, uzdevus jautājumu par to, vai būtu iespējams šos datorus, piemēram, atstāt skolā, taisīt šīs datorklases vai kaut kur dienas centros viņus izmantot. Un jo tādas domas un idejas mums arī vakardienas pārrunās radās, un tādu domu varētu atbalstīt arī izglītības kultūras pārvalde. Lūdzu, Agnes, tavu komentāru par šo situāciju.
Jā, labdien. Es sazinājos ar vēstules sagatavotāju un arī uzdevu šo jautājumu par to, vai varēs dators novietot dienas centros, kur atbilde bija, ka tas tā nav paredzēts. Ir paredzēts, ka bērni viņus nes uz mājām. Izņēmumu gadījumā varētu būt, ka atstāja skolā. Bet gaidām, kā viņi teica, tiek gatavots vadlīnijas, kas būs septembra beigās, oktobra sākumā, kur būs sīkāk aprakstīts visas darbības. Bet, nu, te jāsniedz informācija bija līdz 18. augustam tā savādi tas viss.
Jā, ļoti ātri prasa atbildi. Bet, nu, atbilde patreiz viņiem tikai bija vajadzīga kontaktpersona, jā.
Jā.
Man... Jā, labi, Arnold.
Jā, nu, jā, tur tā, kā saka, nospraus un tā līnija ir tāda, jā, tad, lai zinām, mēru atbildību dot nestu šis, nu, lietotājs, Man te kolēģi, ja, tad ļoti daudz ir, ir šie instrumenti, kādā veidā piesaistīt, un, un lai zinām mērā viņus nesat atbildību. Es uzskatu to, tad, teiksim, to pašu apdrošināšanu, lai samaksātu tā ģimene, teiksim, nu, tādā veidā iesaist, lai viņi arī, zinām, dažas līdzekļus tomēr pieslēdz šajā visai lietai, un tad viņš tā kā, nu, tomēr, ja, ja tā ir tā kā viņa manta, viņš būs cienīgāks un, 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 un saudzīgāks nekā, kā viņam pavēlt iedot. Pavēlt iedotā lieta, ja viņai nav nekāda vērtība, viņa attieksim ir tāda, kāda ir, viņa tur krīt vai lūst, viņam tas ir viss viena vieta, ja. Un, un tā, nu tā, tā, tā cilvēka tad, kā psiholoģija ir izveidota, ja. Ja viņš būs sasiets kaut kāds līdzfinansējums vai kaut ko tādu, tad viņš attieksmi būs savādāk. Tāpēc es domāju tā, ja gadījumā nu šo projektu šausmīgi kāds tur virza un noteikti virza kāds, ja, tad no pašvaldības viedokļa vajadzētu būt arī ierosinājumi par to, kad ir jābūt līdzfinansējums, ja, tie 13, cik jūs teicāt, apdrošināšanas maksas.
Jā, 13.
Es domāju, ka nebūs nekāda problēma. Un šis apdrošinājums ir uz viņu vārdu, ja? Tad, un tad, 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 jā, tad, tad varbūt tas būs attieksme savādāk. Tāds ieteikums no pieredzes.
Jā, priekšlikums tā kā būtu, jā, man liekas atbalstāms, bet tas atkal ir jāskatās, kas būs vadlīnijās un ko saka par šo mūsu juristu. Vai privāta persona var drošināt, tā teikt, pašvaldības, nezinu, tas būs pašvaldības īpašums vai tas būs valsts īpašums, šis planšete.
Es varu nokomentēt, jā, tur līgumā ir paredzēts, ka šī planšete, šīs planšetes būs pašvaldības īpašums un jāsaglabā pašvaldības bilancē līdz pat projekta, faktiski šim te pēcuzraudzības perioda beigām līdz tam 31. Gadam, un tā kā iespēja nodot viņu privāta personas īpašumā nav paredzēta nemaz. Mēs uzņemamies šo atbildību pilnu par to planšeti, tā ir pilnīgi mūsu atbildība. Kā tur juridiski, teiksim, to var noformēt ar apdrošināšanām un varbūt slēdzams līgums ar šiem, teiksim, datoru saņēmējiem, kurā ir paredzētas kaut kādas atbildības. Tas ir juridiskās nianses, to, protams, var risināt pēc tam, bet kā jau jūs minējāt, ir diezgan jocīga tā situācija, kad Izglītības un zinātnes ministrija lūdz, tā kā virzīs šos līgumus noslēgt līdz 15. septembrim, viņiem tā kā iezīmēt šis datums, ka līdz 15. septembrim šie līgumi ir jānoslēgt sadarbības, bet vadlīnijas tikai septembra beigās. Faktiski, nu, tāda duāla situācija, kad vadlīnijas būtu prasītos vispirms, lai mēs vispār saprotam, ko varam darīt, ko nevaram darīt, bet tur tas viss nav tā kā iezīmēt, diemžēl.
Jā, tad jautājums varbūt juristiem. Varbūt Prantas kundze var palīdzēt tieši par šo te, vai vispār mēs varam tā izdarīt, ka šo te apdrošināšanu, piemēram, tur pieņemšanas nodošanas aktā minēt vai līgumā savstarpējā, ka apdrošināšana varētu. Jā, bet nu ne jau no bērniem, protams, tas ir no vecākiem. Vai tas ir vispār, vai tā ir fantāzija, vai tas ir arī reāli izdarāms? Ah, Zvaigznes kungs ir pieslēdzies. Ļoti jauki, Jāni.
Jā,
tad,
paldies.
Tad jautājums tev.
Labdien, jā. Ar apdrošināšanu ir tā, ka no apdrošinātāja puses tas ir pieļaujams. Jo ir apdrošinātājs, apdrošinātņēmējs, ir apdrošinātājs, un līdz ar to faktiski varētu būt, ka tas ir iespējams, ka nu, privāta persona samaksā polisi, kas ir kur apdrošinātājs ir pašvaldība, kā arī, ja kurš no mums var apdrošināt kādu citu īpašumu. Bet te ir drīzāk tiešām jautājums par šīm te varlīnijām, kādi būs noteikumi šīs datortehnikas izmantošanai no ministrijas puses. Un, nu, manuprāt, tiešām tur varētu sniegt atbildi par to, ka jā, mēs piekrītam laba lieta, bet nu, sākotnēji tā kā nepieciešams uzzināt šos te noteikumus. Var līnijas, kādas būs attiecībā uz šo datortehniku. Nu, un tad nu, tā kā iepauzēt līdz tam brīdim, kad viņas ir, un tad arī izlemt par to, vai, vai, vai nu, uzņemties šīs saistības vai nē. Es neesmu pētījis līgumu pašu, bet ja līgumā ir paredzēts, ka pašvaldība var atteikties arī kaut kādu iemeslu dēļ no šīm saistībām, tā kā, nu, nodot apakaļ vai nesaņemt šo datortehniku, un tad tas arī ir variants, lai jau pirms vadlīniju tapšanas, izdošanas šo līgumu noslēgt. Nu, tas ir faktiski jāvērtē, kas tu tajā līgumā, līguma projektā ir paredzēts. Jā, bet padrošināšana, jā, tas ir iespējams.
Jā, labi, paldies, bet tas jau, protams, atkal būs papildus administratīvais sloks. Un man vēl viens jautājums, Jāni, es te pārsteidzīgi ierakstīju par atbildes vēstules savā priekšlikumā, ierakstīju par atbildes vēstules sagatavošanu, varbūt es to daļu ņemu laukā no tā priekšlikuma, ka vienkārši pašlaik mēs atbalstām projekta tālāku virzību, izrunāsim vēl pārējās komitejās un vēl sazināsimies ar ministriju, kurā brīdī mēs varam pateikt stop. Bet pat dotajā mirklī to neskaidrību ir, tā teikt, tā, nu, 50 uz 50. Ir labas lietas un nav labas lietas, netik labas lietas, bet pateikt uzreiz, nē, es tā kā atturētos vēl mēs varētu atbalstīt šo te projektu tālāku virzību, bet nu, to atbildes vēstules sagatavošana, tā paliek tad varbūt Mārim uz administrācijas pleciem. Māri, piekrīti?
Jā, protams, mēs sagatavosim šo atbildes projektu izglītības un zinātnes ministrijā, un man likās Jāņa priekšlikums pat ļoti tāds labs, kad aicināt tomēr šīs te vadlīnijas tā kā sagatavot pirms līguma slēgšanas un mums iepazīstināt ar šīm vadlīnijām, lai mums tā situācija ir daudz skaidrāka, tādu kā aicinājumu izglītības un zinātnes ministrijā nosūtīt.
Jā, to varētu šī atbildes vēstulē noteikti iekļaut, jo citādi tiešām ir pārāk daudz jautājumu, uz kuriem nav atbilžu. Un bēdīgais ir tas, ka zvanot dažādiem, kā arī Agneses kundze piedzīvoja, zvanot dažādiem ierēģiem, atbildes ir dažādas. Tas arī rada šaubas. Es savu priekšlikumu saīsināju tikai par to, ka paši dotajā mirklī atbalstam projektu tālāku virzību, un viss. Lūdzu, jautājumi, citi priekšlikumi. Ja nav debates. Ja ne, tad balsosim par sagatavoto priekšlikumu. Paldies. Balsojuma rezultāts par ir 4 pret 1. Atturas nepiedalās nav. Pašlaik tātad priekšlikums ir atbalstīts. Paldies par iesaisti. Un varbūt kāds vēl sateikties par balsojumu. Bet Arnolds jau pamatoja, kāpēc viņš ir pret. Jā, ok, paldies. Labi, tad varam ķerties pie darba kārtības pēdējā jautājuma par pašvaldības aģentūras Čekavas ambulances pievienošanu pašvaldības aģentūrai sociālais aprūpes centrs plānu. Dokumenti ir sagatavoti, ir vairāk kārtīgi izsūtīti arī attiecīgo iestāžu vadītājiem. Ir strādājusi darba grupa, es esmu arī darba grupas sēdēs vairākās piedalījusies un varu apliecināt, ka darbs bija ļoti skrupulos un nopietns. Diemžēl Jeruma kungs ir atvaļinājumā un teica, ka atbildēja, kad ar viņu mēģinājām sazināties, atbildēja, ka sēdē nepieslēgsies. Bet paldies Barona kungam, kad ir Barona kungs ir pieslēdzies. Tā, nu tad ziņojums patreiz no Māra kunga. Māra Lūdzu Zelča kunga. Pareizā Māra Zelča.
Jā, paldies. Es šajā reizē varbūt netik izvērsti un tik plaši, kā Keistrakums norādīja iepriekšējā sociāla lietu komitejā, jo tad es ļoti detalizēti izgāju cauri šim te sagatavotajam dokumentam, varbūt tikai tādus pieturpunktus. Jā, ir domas pieņemts lēmums pievienot ambulanci Ķekos sociālam aprūpes centram. Tika izveidota komisija, kuras uzdevums bija izstrādāt šo te pievienošanas plānu. Un komisija faktiski ir sagatavojusi šo ziņojumu, kas ir pievienots, un arī Ķekos novada sociāla aprūpes centra nolikuma projektu. Šeit gan tas nolikuma projekts jau ir iestrādāts cits nosaukums aģentūrai. Komisijas priekšlikums ir papildināt Ķekavas sociāla aprūpes centra nosaukumu, ietverot tajā veselības šo te funkciju. Un piedāvājums ir nosaukumam Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs. Sekojoši ir izstrādāts nolikuma projekts. Tāpat ir struktūra schēma, un veicamo darbu detalizēts uzskaitījums. Tas viss ir šajos pielikumos.
Es atvainojos, es varu bišķi
paslēdzās
uzdot jautājumu vadītājiem. Tikai es saprotu, ka mēs atlikām šo jautājumu, lai piedalītos abas personas. Viens ir, kā ir, Jarums ir vispār, vai viņš nav? Kāpēc viņš nav? Ir ziņoja, kāds ir pateicis? Tā nedzirdu, kas tur mums nav. Ines nav ieslēgus.
Jā, ir ieslēgus.
Jārums, esot atvaļinājumā.
Viņš ir, jā, viņš atvaļinājumā, mēs vairāk kārtīgi viņu aicinājām, bet viņš kategoriski atteicās un teica, ka mēs tad lūdzām deleģēt kādu citu personu viņa vietā, uz ko viņš esot atbildējis, kad neviens cits persona tik labi nav informēta, un viņš atvaļinājuma laikā netaisoties to darīt. Diemžēl tāda bija Jarunkunga
atbilde. Kā būtu pareizāk, jo man liekas, ka mums bija komitejas atzinums to, kad mēs uzklausīsim Māri par komisijas darbu, tad, ka piedalās abi divas, abas iestādes vadītāji. Viena iestādes vadītājs nav, man liekas, kad, nu, kad viņam atvinājums varētu beigties, un kad, viņš, kad viņam būtu nepacieši, jāierodās, būtu obligāti kā darbiniekam.
Tā, nu, mēs neesam nodrošināti, ka viņš atkal kādu atvaļinājumu nevar uztaisīt, bet es tūlīt tās apskatīšos.
Jā, apskatīšu, labi, jā.
Es apskatīšos namajā.
Līdz 25. Līdz 25. Viņam ir atvaļinājums.
Augustam. Ā, tas ir šonadēļ, viņam pēdējais ir.
Nu jā, nākošu nedēļu viņš tā kā teorētiski ir atpakaļ, jā.
Klaus, nu mēs tad nevaram, teiksim, uztaisīt tā kāds komitejas sēdi, teiksim, pirmdien un otrdien, tad, ka viņš būs. Es tomēr gribētu, lai viņš ir, lai nebūtu aizmugušis kaut kāds sarunas un visu tālāk. Viņš to pats viss dzirdēs un viss, un man tā liekas, ka tā būs korektāti. Es citādi, nu, mēs esam tajā pašā, gan arī izņemot Mārs mums ir klāt, bet mēs esam tādā pašā sastāvā, kā mēs bijām tur vasaras vidū.
Jā, vienīgi tas, kad mēs varbūt, es nezinu, daļā mēs varētu varbūt apstiprināt, jo kur varētu būt problēma. Tālāk mums ir nolikums, viņš ir jāliek uz, tā teikt, publiskā viedokļa noskaidrošanu un jālaiž uz domi.
Nu, pārdien, mēs jau pirmdien taisām, nu, šito te ārkārtas uz tikšanos, vienā kurā laikā, pirmdien. Un tad viņš ir, tad, ja viņš nierodas, tad ir skaidrs viņa attieksme vai kaut ko tādu. Ja viņš ir, nu, kā saka, iznāca no atvaļinājuma, tā tagad viņam ir.
Labi, mēs ārkārtas sēdi, jebkurā gadījumā varam noteikti uztaisīt. Bet man tagad jautājums, varbūt lūgums Mārim Zelčikungam, varbūt mēģināt sazvanīt Jarumu kungu un pavaicāt, vai viņš būtu ar mieru, nu, varbūt gluži ne pirmdien, jo pirmdienas ir noslogotas dienas, varbūt mēs varam otrdien no rīta uztaisīt ārkārtas sēdi tieši par šo jautājumu, ja viņš ir apstiprina, ka viņš ir gatavs piedalīties sēdē.
Jūs domājat šobrīd uzzvanīt, jā? Viņam,
jo, jā, es pieļauju, dotajām meklē uzzvanīt.
Viņš varbūt arī necels, ja viņš ir atvaļinājumā, bet es varu mēģināt.
Nu, pamēģināt, jā, mēs varu iepauzēt
visu, jā. Jā, un es lūkšu tad, kamēr Zelčikungs zvanā, Māris Barons varbūt varētu savu viedokli par to, par atlikšanu, un vai cik tālu mēs varam vispār atlikt, lai nenokavētu visus, tā teikt, paveicamos darbus, kas līdz gada beigām ir jāizdara.
Jā. Mums pēc tā darbu grafika daudz darbi, kas ir diezgan tā, nu, straujā tempā jāķerās klāt un jādara, bet protams, bez ambulances atbalsta tur ir ļoti grūti kaut ko darīt, jo tur ir sadarbībai jābūt ar viņiem, lai varētu paveikt šos darbus.
Nu, tieši
Un,
tā.
bet es arī domāju, ka kāvādās ne tikai Jūri Jarum, bet arī viņa vietniece Ilzi vajadzētu aicināt piedalīties, jo kā viņi var nebūt lietas kursā, ja viņi taisās vadīt šo nodaļu turpmāk?
Arī taisnība, jā, piekrīt Mārim.
Nu jā, es saprotu, ka Zelčs kungs vakar zvanīs arī šai te viņa vietniecei, bet jā, no argumenti jūs dzirdējāt, jā.
Vajadzētu būt nu, kaut kādā lietas kursā, kā tad viņi taisās darīt savu darbu, ja viņi nepako nav lietas kursā?
Jā. Jā. Jo...
Tagad mums pirmā viens no steidzamajiem darījumiem, kas ir jāpaspēj izvērtēt šogad, ir visi ambulances noslēgtie līgumi. Mums viņus kaut kādā veidā pie viņiem būtu jātiek klāt, lai mēs varētu kaut ko sākt vērtēt vispār. Tie, kas ir namējā, iedot namējā iepazīties, kas nav namējā, nu, kaut vai noskanēt un atsūtīt. Tur domāju, ka Ils vietniece varētu to izdarīt noteikti.
Jā, nu...
Ja, protams, nav no Jaruma kunga kāda komanda, neko nedarīt.
Šis te gadījums, jā, man būtībā arī būtu jāpiekrīt Arnoldam, ka būtu labi, ja varētu... Jaruma kungs piedalīties, galt vai tāpēc, lai apliecinātu, ka viņš sadarbosies, jo dotajā mirklī izskatās pēc pretdarbības. Bet es saprotu, ka Māris Zelča kungs ir, var kaut ko mums pateikt.
Jā, es tikko sazvanīju Jaruma kungu, un viņš apliecināja, ja otrdien tiks organizēta ārkārtas sociālo lietu komiteja, viņš piedalīsies. Un, nu, es viņam jautāju, vai kaut kādu iezīmētu laiku, kad viņš nevar. Viņš teica, pakārtos visus darbus, lai tikai piedalītos sociālo lietu komitejā.
Ok. Tādā gadījumā es rakstu priešlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu līdz ārkārtas sociālās komitejas sēdes sasaukšanai. Ja?
Man jautājums. Varbūt mēs varam klātienē organizēt, tas būtu daudz vērtīgāk.
Jā, man tas nebūtu problēmas, ko pārējie saka.
Es esmu atvaļinājumā, es vispār apsveru lomu, jau nedēļa nebūtu.
Nu,
beidzot, es gribu
atbalstīt.
Atpūsties.
Ā, nu, Indra, tu esi nopelnījis.
Jā,
es atbalstu, jā, man vispār klātienis patīk un viss, kas ir tausams, man tas patīk. Jā, es atbalstu, būtu ļoti labi.
Jā, bet Indras kundze, mums gribētos arī dalīt. Bet ja mums ir attālināti, jūs piedalīsieties?
Nu, es nezinu vēl īsti savus plānus, bet es beidzot gribu atpūsties. Piekrītat, lūdzu, man es beidzot gribu atpūsties arī.
Labi, labi.
Labi, bet pārējie, ko saka par klātieni?
Man nav problēmas. Arī nav problēmas, droši.
Māri, Zelčs?
Protams, protams.
Jā, bet mums ir vajadzīgs arī tad Zvaigznes kungs, un mums ir vajadzīgs Bēlovas kundze, Jansonas kundze, vai šīs personas arī varēs būt klātienē?
Es varēšu piedalīties.
Jā, paldies.
Jā, varēšu.
Jā, vēl mums atbilde no... Jansons kundzes būtu vajadzīgi.
Jā, es noteikti arī varu piedalīties.
Super. Labi, tad laidīsim Indru atvaļinājumā un pārējie visi nākam klātienē. Jo tā, jā, jautājums ir ļoti svarīgs, būtisks, un tās visas darba grupas arī notika klātienē, un kurās es piedalījos, jā, klātiene tomēr ir... Jā, ir, tā teikt, racionālāka un ātrāk var izrunāt visu un saskaņot visu. Labi, tādā gadījumā vienalga. Jūs kaut ko parunājiet, es uztaisu priekšlikumu, kā patreiz atliekam jautājumu izskatīšanu līdz sociālā ārkārtas sociālās komitejas sasaukšanai klātienē.
Paldies jums par atbalstu, jā, ļoti labi, izcinājums, ļoti labs.
Nu, ja var lūgt viņu otrdien no rītā, cik vien agri var, nu, tad es mēģināšu, protams, savus darbus, visus plānus pakārtot.
Nē, nu, Indri, ja gadījumu, kas tiešām var, ka tu var notālināt? Tur, mēs
jā,
tur, varbūt tur, mēs televizoru varam... pasēdi un viss, nu, būs labi.
Jā, lai vismaz dzirdi, ko mēs runājam.
Nu, es, jā, nu, protams, tas man ir ļoti aktuāls jautājums.
Protams,
tāpēc jā. Es šorīt arī jau... Es jau esmu atvaļinājumā, bet es te esmu.
Es rakstu ārkārtas sēdē, varētu būt otrdien 9:00. Der?
Bet būtu iespēja man to Zoom pie Janukas.
Nu,
jā, nu.
Jā, paldies.
Jā, es paldies, jā. Tad es pabeidzu priekšlikumu, jā. Kas tas ir par datumu tagad? Augusts, tā. 29. Jā. Nu, tā iesniedzu. Tātad atlikt jautājumu izskatīšanu līdz ārkārtas sociālo lietu komitejas sēdes sasaukšanai. Jautājumu izskatīt ārkārtas sēdē šā gada 29. augustā 9:00. Ah, nepieminēja, ka tā ir klātienes sēde. Izskatīt. Tā, to labošu. Tā, sasaukšanai klātienē. Labi, tātad priekšlikums ir sagatavots. Vai būtu vēl kādi jautājumi, citi priekšlikumi? Ja nav, tad balsojam par tātad priekšlikumu, kas iesniegts vakar vakarā, es atsaucu. Liekam uz balsošanu otro priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts ir par 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to šodienas sēdi, tātad mēs slēdzam.